4. glavi 2. poslanice Timotiju na 13. stihu. Ovdje vidimo apostola Pavla, kome je ostalo samo još kratko vreme da živi ovdje na zemlji, kao što piše u 6. stihu ove iste glave: ja se već žrtvom i vreme mog odlaska nasta. Drugim rečima, ja sam žrtva na oltaru koja će svakog trenutka sagoreti. Ali u tim posljednjim trenucima njegovog putničkog života i njegove borbe, on još radi, on piše ovu poslanicu. Tu vidimo u ovoj knjizi, posle druge poslanice Timotiju, nalazi se poslanica Titu, posle toga poslanica Filimonu. On još ima posla, a poslanice koje mi čitamo nisu sve što je on radio. On je radio još mnogo više i mnoge druge stvari i namere ostvarivao, sve u smislu i u svrsi propovedanja evanđelja i osposobljavanja onih koji slušaju to propovedanje da idu putem gospodnjim i da njegovu volju tvore. Vidimo da su njegove potrebe bile mnoge i da njegovo zdravlje ili snaga njegovog tela nije bila kao u njegovoj mladosti, a vreme se menja. Posle leta dolazi jesen i onda zima, a za njegov rad potrebne su mu neke pomoćne stvari kao knjige ili zapisi od ranije. I o svemu tome vidimo da je on ovdje pisao na jedan ili na drugi način. U 13. stihu kaže: kad dođeš, donesi mi kabanicu koju sam ostavio u Troadi kod Karpa i knjige, a osobito kožne. Zašto kabanicu? Pa kad je Pavle u zatvoru, a možda i u okovima, možda ima teške i nesnosne okove na rukama i na nogama, i tako živi iz dana u dan neprekidno, a nisu mu tamo postavili neke ugodne madrace i krevete i pokrivače. Može biti da taj zatvor tamo i prokisiva, ima jake zidove, ali ima loš krov, tome slično. I on kaže: donesi mi kabanicu, a donesi mi i te knjige, a naročito kožne. Ja zamišljam da do ovog vremena Pavle je vjerojatno, ako ne od slova do slova, od reči do reči, ali uglavnom znao na pamet nauku Novoga Zaveta. Ali on hoće da ima te knjige kod sebe i da se njima služi i da te knjige nekome ostavi, da poslije njegovog odlaska još neko može imati koristi od toga i da te knjige mogu da posluže na slavu Bogu. U 14. stihu piše: Aleksandar Kovač mnogo mi zla učini, da mu Gospod plati po delu njegovom. O tom Aleksandru možemo naći na više mesta, u Delima apostolskim na jednom mestu, u 19. glavi 33. stihu, i ranije u prvoj poslanici Timotiju, 1. glava 20. stih. U Delima apostolskim on se pojavljuje kao Jevrejin zanatlija, znači on ima poslovne ciljeve i namere i koristi da bude nasuprot Pavlovom propovedanju. Ali onda kasnije u prvoj poslanici Timotiju, prvoj glavi 20. stihu, piše da ga je Pavle predao Sotoni sa još jednim drugim učenikom, koji meni daje utisak da se taj Aleksandar Kovač pokazao kao obraćen, da je on promenuo svoj način govora i ponašanja i svoj stav prema Pavlovom propovedanju za jedno vreme, ili da se na neki način približio učenicima i postao član te zajednice u Efesu. ali da se kod njega pokazalo staro, to jest on je postao član zajednice iz zemaljskih interesa, poslovnih ciljeva i namera, i ti ciljevi i poslovi njegovi su bili njegov idol, to je on obožavao. On je pokušavao da se pokaže kao učenik među učenicima da bi nekako ih pridobio za svoje poslove, i bio je nasuprot propovedanju, čistom propovedanju evanđelja, pravoj veri u Hrista, i zbog toga je apostol Pavle imao mnogo nevolje i borbe sa tim Aleksandrom i onima koji su njega podržavali među učenicima. I ovdje apostol Pavle kaže da je taj Aleksandar mnogo zla učinio, da li Pavlu lično ili Pavlovom propovedanju, svojim protivljenjem, smišljenim i organizovanim protivljenjem propovedanju evanđelja, ili oba dva ta slučaja su bila ovdje zastupljena. Nije u pojedinostima opisano, ali većinom ja mislim da se tako događa, da kad je neko toliko celim srcem usredsređen na svoje zemaljske namere i svoj zemaljski napredak, da onda sve drugo mora biti podređeno tome. I u drugom delu 14. stiha piše da mu Gospod plati po delu njegovome. To izgleda kao jedna želja, kao da bi apostol Pavle želao da Gospod njemu plati, tom Aleksandru, po delima njegovim. Ja nisam siguran da je to baš tačno tako. Nisam siguran ni da nije tako. U većini prevoda koje sam pogledao i čitao, to je više smirenost sa tom činjenicom da Gospod će njemu platiti. Tako se pokazuje da apostol Pavla se nije zadržavao oko toga da bi želeo ili čak molio se Bogu da mu Gospod, da Gospod plati Aleksandru po delima Aleksandrovim, ali sasvim je sigurno da Gospod zaista plaća po delima onima koji su nasuprot njemu. On je nasuprot onima koji se pokaju i obrate, Gospod ih prihvata u milosti, i onima koji istrajno slede put Hristov, on daje pomoć i snagu da na tom putu istraju. Apostol Pavle piše u 15. stihu: čuvaj se i ti, Timotije, od njega, jer se Aleksandar vrlo protivi našim rečima. Šta to znači vrlo se protivi? Znači da je on čovjek vrlo sposoban da u tom svom protivljenju zavede i druge, i da utiče na one koji su iskreni u veri, ali nedovoljno promišljeni ili neiskusni. I onda u 16. stihu dosta teška vest, ili možda samo podsjećanje na nešto što je ranije već rečeno. Kaže: u prvi moj odgovor niko ne osta sa mnom, nego me svi ostaviše. I onda zaključuje taj stih: da im se ne primi. Šta to znači da im se ne primi? Šta to znači da mu Gospod plati po delu njegovome? Pa ja mislim da onima koji ostanu u svojoj zastranjenosti, koji svesno i namjerno rade ono što ne valja, kao što su radili sveštenici u Jerusalimu, kao što su radili sveštenici sinovi Ilijevi u vreme Samuilovog detinjstva, takvima će zasigurno Gospod platiti. Oni idu svesno i istrajno u pravcu sobstvene propasti. A kada ovdje piše da im se ne primi, ja razumijem na taj način da apostol Pavla računa da nisu svi koji su grešili protiv njega i protiv evanđelja bili namjerno na suprot tome evanđelju, da neki su iz neznanja, iz nepromišljenosti, ili što su bili prevareni, verovali pogrešnim uputstvima i prevarama Pavlovih protivnika. Ono što je vrlo utešno i vrlo jak posticaj za mene je 17. stih, kaže: u svemu tome, iako niko nije pristao sa Pavlom, iako su ga svi ostavili, da je Gospod bio sa njim i dao mu moć da se kroz njega svrši, obavi u potpuni propovedanje i da čuju svi neznabošci, i izbavio se od usta lavovijeh. Šta sad znače ove reči? Prvo, to veliko delo propovedanja evanđelja i istrajnost u tom delu apostol Pavle gleda kao jedan dar od Boga, ne kao neki svoj uspeh koji on nadčovečanskim naporima ostvario, nego kao milost Božju koja mu je dana da toliko trpi, da toliko podnosi, da se toliko bori. I onda ovdje kaže: izbavio se od usta lavovih. Cilj ili svrha sve te borbe je svakako u krajnjoj liniji da se Gospod proslavi, ali ovdje na zemlji kaže da čuju svi neznabošci. I zaista u današnje vreme poslanice svetog apostola Pavla kao deo svetoga pisma i u celini zajedno sa knjigom svetoga pisma nalaze se širom zemlje ove. I ja sam svakako zahvalan što su i do nas stigle, što smo i mi mogli iz tih poslanica naučiti ono što smo naučili i što još možemo naučiti, ono što još nismo naučili. A ovdje kaže da ga je Gospod izbavio od usta lavovih.
A sada se uključujem u naš popodnevni sastanak u nedjelju 23. marta u Quest Havenu. Oče naš nebeski, ti si svet i uzvišen iznad svake visine, svemogući Gospod Bog, svedržitelj, silan u borbama, slavan u pobedama. Ti si, o Gospode Bože, večni tvorac i svedržitelj sve vasiljene. I ti si dostojan, Bože, da i mi, ovako slabi, siromašni, malobrojni, tebe proslavljamo, da se u tebe uzdamo, da tvoju volju tvorimo od srca radosno i voljno. Ti si dostojan, Gospode Bože naš, milostivi. Daj mi u našem siromašnom broju držimo se reči nauke života i puta Hristovog, i tim putom, o Gospode Bože večni, da hodimo duhom tvojim vođeni. Oče naš nebeski, mi te molimo da ti ove reči nauke tvoje i reči iskustva iz života svetih apostola i prvih učenika nama obasjaš svetlošću tvojeg poznanja, da ti obasjaš srca naša i umove, da dok čitamo i razgledamo i dok naše srce tebi otvaramo u našim molitvama, da od tebe možemo primiti novu snagu duhovnu, da možemo, Oče naš nebeski, tvoju volju tvoriti i poslušnosti reči nauke tvoje, da nađemo sebi svaka novu utehu i novo utvrđenje u veri. Oče naš nebeski, mi te molimo da nam ti daruješ to duhovno poznanje, kao što si govorio u besedi kroz Hrista, da ko ima uši da čuje, neka čuje. Mi te molimo, o Gospode Bože naš milostivi, da nama daruješ srce i um, da reči nauke tvoje primimo sa razumevanjem. Blagi Bože naš, ti si utočište naše. Još od starih vremena preko proroka ti si najavio da će doći na zemlju ovu glad i žeđ, ne glad hleba ni žeđ vode, nego glad i žeđ za čistom i zdravom naukom reči Tvoje Bože. A mi te molimo da u ovim vremenima posljednjim, promenljivim, potresnim, nestalnim, da nam Ti daruješ, o Gospode Bože večni, da mi svakda budemo na Tvome izvoru i da reč nauke Tvoje teče kroz naše misli i osjećanja i kroz naša dela i postupke, korake naše, da mi svakda idemo tim putem kojim nas Ti vodiš, Oče naš nebeski, i da cijelo naše biće Tebi pripada. Daj nam Ti, o Gospode Bože večni, da hodimo tragom Hristovim, da se u Tebe uzdamo i od Tebe novu snagu da primamo. I Ti nam daj, o Gospode Bože naš milostivi, da se sećamo ovih reči svetog apostola Pavla, koga si Ti obdario snagom i moći i na čija ramena si stavio to veliko breme i odgovornost da glas Tvoje istine proglasi u daljnim krajevima, da se evanđelje Isusa Hrista, Sina Tvoga, čuje među neznabošcima. Oče naš nebeski, mi te molimo da i nama daruješ naš mali udeo u toj borbi vere i u tom duhovnom radu i poslu, da reči nauke Tvoga evanđelja budu u našim srcima, u našem životu. Sva naša dela, naše ponašanje, svi naši koraci da budu usmereni u tom pravcu i ka tom cilju, da ovdje na nizmi zemaljskoj objavimo slavu i veličanstvo Tvoga imena, da nam bude, o Gospode Bože naš milostivi, uvijek to na umu, da si Ti tvorac i svedržitelj naš, i da sve pretnje i sve namere našeg neprijatelja Ti, o Gospode Bože naš, ograničavaš i sve događaje okrećeš tako da bude na dobro onima koji Tebe ljube. Tebe radi, mi te molimo, Oče naš nebeski, da Ti ispuniš srca naša ljubavlju Hristovom, da Ti ispuniš namere naše i život naš ovdje na zemlji revnošću i vernošću njegovom. Oče naš nebeski, Ti si apostolu Pavlu podario snagu duhovnu da nosi breme koje si mu dao i da svjedočanstvo Tvoje objavi do kraja njegovog života. O Gospode Bože naš milostivi, mi te molimo da Ti nama daruješ te duhovne utehe i te radosti koje si njemu dao, da mi možemo vidjeti kako je sve to evanđelje Tvoje objavljeno kroz Tvoje apostole, kroz sluge Tvoje, pa da i mi možemo se predati Tebi na dobru i vernu službu ovdje na zemlji, da naše srce bude u istini stan Tvoga duha, a reči naše i dela naša živo i istinito svjedočanstvo Tvoje pravde i Tvoje istine, Tvoje milosti i Tvog spasenja, o Bože. Ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, da te reči koje čitamo i razgledamo u nama rade, da to zaista bude to seme života koje uzraste i donese plod kojim se ime Tvoje proslavlja. O Gospode Bože naš milosti, i u posljednje vrijeme mi te molimo, Ti spasavaj izgubljene, Ti pomoć Svoju pružaj nemoćnima, utehe Tvoje žalostnima. Ti, o Gospode Bože naš milosti, i duhom Tvojim svetim stvaraj reči istine Tvoje novi život u svima koji Tebe traže, koji se Tebi obraćaju. Oče naš nebeski, uzvisi Ti ime Hristovo, Ti proslavi ime Tvoje Bože, Ti nam daruj da snagom koju Ti pružaš mi možemo pobediti svaku silu neprijateljsku. Daruj nam snagu duhovnu svakda novu i strajnosti u trpljenju, hrabrosti u opasnostima. Oče naš nebeski, Ti duhom Tvojim svetim, duhom Hristovim, suzni i pobedi svaku silu neprijateljsku i uzvisi i proslavi ime Hrista Sina Tvoga. Jer Ti, o Gospode Bože naš, dostojan si da primiš hvalu, slavu i čast kroz svu večnost. Amen. Ja sam se malo raspitivao i malo više razmišljao o tome šta znači ove reči u 16. stihu. U prvi moj odgovor, niko ne osta sa mnom, nego me svi ostaviše, i onda kaže da im se to ne primi. Šta bi to moglo da znači? Ko su ti svi koji su njega ostavili? I pretpostavio sam nekoliko mogućnosti. Da li je moguće da još u ono vreme kada je Pavle došao u Jerusalim i sastao se sa starešinama, da su oni predložili nešto što nije bilo baš najbolje i najmudrije, a u svakom slučaju ni najhrabrije. Predložili su mu da on učini neke postupke koji će dati utisak narodu da i on, apostol Pavle, ne propovijeda ništa drugo nego ono što oni inače rade po njihovim običajima, to je taj judejski način života po zakonu. Da li je moguće da oni time nisu pristali uz njega, nego su na neki način pokušali da sebe zaštite bez obaveze da taj narod nauče pravom i zdravom razumevanju Evanđelja? To bi bila jedna mogućnost i ja ne tvrdim da je to tako, samo kažem da sam o tome razmišljao da li je to onda bilo. Ili je ovo što on ovdje spominje vezano za jedan od prethodnih stihova gdje apostol Pavle piše Timotiju: znaš da se odvratiš od mene, svi koji su u Aziji i to je veliko pitanje, ko su ti svi koji su u Aziji. Baš nedavno sam pročitao u izvesnim člancima predlog da ti koji su se odvratili od Pavla ili koji nisu pristali sa njime, da su to moguće hrišćani koji su živjeli u Rimu. I kad je Pavle dolazio u Rim kao zatvorenik, da on je bio u izvesnoj zabrinutosti ili neizvesnosti kako će Rimljani ili hrišćani u Rimu njega primiti. Međutim, kada su došli bliže Rimu, još nisu došli do grada, kaže, iz tog mesta meštani hrišćani su izašli čak daleko da se sretnu sa njima, da ih dočekaju. I kad je Pavle njih video, kaže, on se obradio, on se oslobodio, on se rasteretio. I u ovom članku o kojem spominjem sada, taj pisac predlaže da je to moguće, da su hrišćani došli pred apostola Pavla i njega prihvatili i radovali se njegovom dolasku, nisu ga odbacili kao Jevreji u Judeji, nego su ga prihvatili kao braća brata. Ali kada je Pavle trebao da se pojavi na sudu Cezarevom, tamo se nije našao nijedan svedok između hrišćana da posvedoči, da da dobro svedočanstvo za Pavla i da kaže da on nije čovjek koji stvara neku štetu ili nanosi neki nered ili stvara neko neprijateljstvo judejcima, da oni zaista nemaju pravog razloga da njega optužuju. Da u tom trenutku pred Cezarom imperatorom kao sudijom, kada se Pavle tamo pokazao, nije bilo nikoga ko bi njega zastupao kao svedok između naroda. Ja pojma nemam da li je to bio običaj u Rimu, moguće da je bio, a možda i nije bilo tako. U svakom slučaju to je još jedna mogućnost. Uzimajući u obzir razne mogućnosti, ja bih rekao da jedno je zaista sigurno, a to je da je u Pavlovom životu i u njegovom propovedanju bilo često puta ili više puta takvih događaja koji su ukazivali na nestalnost ljudi, uključujući tu i učenike, hrišćane, one koji bi trebali pomagati u takvom stanju ili u takvim događajima kroz kakve je apostol Pavle prolazio, da više puta je bilo da oni nisu radili ono što je bilo najbolje i najsmelije, najhrabrije, nego da su izbjegavali i povlačili se, koje je vrlo moguće i vrlo razumljivo kad se uzme u obzir ljudska priroda i sklonost da izabere ono što je lakše, bez dovoljno razmišljanja o onome šta je važnije ili šta je Bogu ugodno. Ovdje apostol Pavle piše da on želi da se to njima ne primi, vjerovatno da im se ne primi za greh pred Bogom, da im Bog to oprosti što su na taj način postupili ili propustili da učine ono što bi očigledno bila volja Božja za njih u tom trenutku. U 17. stihu on piše: ali Gospod bi sa mnom i dade mi moć ili snagu, dade mi sposobnost da se kroz mene svrši propovedanje i da čuju svi neznabošci i izbavi se od usta labavih. U istom članku koji sam spomenuo, taj pisac navodi na tu mogućnost da je apostol Pavle na prvom suđenju od strane rimskog imperatora bio oslobođen i pušten na slobodu i onda još jedno vrijeme slobodno propovedao evanđelje bez ozbiljnije pretnje i opasnosti od strane Jevreja, jer taj Cezarov sud je bio kao jedna pretnja onima koji bi se tome protivili. Ali da je poslije izvjesnog vremena propovedanja i rada apostol Pavle ponovo bio optužen od strane Jevreja i da su u ovom sljedećem ili drugom slučaju Jevreji imali više uticaja na odluku imperatora i da je onda Pavle bio poslije toga osuđen na smrt. I da se to uklapa u podatke koje čitamo u ovoj istoj glavi 4. u 6. stihu. Kao jedan zaključak njegovog života, rada, putovanja ovdje na zemlji, apostol Pavle piše u 7. stihu i 8. dobar rat ratovah, trku svrših, veru održah, meni je pripravljen venac pravde i tako dalje. Moguće je da je to i bilo tako, možda je bilo i drugačije, ja ne mogu da budem sasvim siguran u tome, ali ovo što je ovdje napisano, mislim da u tome mogu i treba da budem siguran, a to je ovo što apostol Pavle piše: Gospod je bio sa mnom, u 17. stihu, dao mi je moć, snagu, mogućnost da se kroz mene svrši propovedanje i da čuju svi neznabošci i izbavih se iz usta lavovih. Mi vidimo da je Gospod zaista tako učinio, ne samo da su čuli neznabošci onoga vremena među kojima se apostol Pavle kretao i kojima ima mogućnost da propoveda, nego da su te reči zapisane u knjigama Svetoga pisma, sačuvane do današnjeg dana, kopije i prevode na razne jezike, i evo i mi danas čitamo i iz toga se hranimo. i to, te iste reči koristimo u našem svedočanstvu, u našem propovedanju i učenju između nas i kad hoćemo da svedočimo drugima kojima je potrebno upoznanje Evanđelja spasenja kroz Hrista. No, ovdje piše u posljednjem delu 17. stiha da se on izbavio od usta lavovih. I ja se pitam šta bi to moglo značiti, koja su to usta lavova. U istom članku koji sam ranije spomenuo, taj pisac kaže da on smatra da su usta lavova moć ili gnjev Cezara imperatora. I ja mogu da razumijem da se to može na taj način shvatiti, ali sam više sklon da gledam kroz zapise koje već imamo u Svetom pismu o lavovima i ustima lavovskim, naročito onaj zapis iz knjige proroka Danila. Danilovi neprijatelji su htjeli da Danila uklone i da se Danilov uticaj ne osjeća na dvoru carovom i u celom carstvu te velike imperije, velike carevine. I oni su se onda dogovorili da nagovore cara da donese takav zakon da za mjesec dana niko ne smije se moliti nikome i ničemu osim samome caru. I car u svojoj taštini je pristao na to bez mnogo razmišljanja i bez mnogo raspitivanja da li bi to dobro bilo tako nešto uraditi. To je bilo tako podešeno ili tako uređeno kao da oni žele da na neki način utvrde i još povećaju uticaj i ugled cara, njegovu čast, njegovu veličinu u njegovom carstvu. Na koji način se to odrazilo na Danilov život? Danilo nije htio da promene svoj način života. On nije htio za mjesec dan da prekine svoje molitve. Nije htio za mjesec dan da prekida tu vezu koju on ima sa svojim gospodom. Ali što on to nije htio da radi? On nije htio ni da se sakrije. Ja pretpostavljam da je Danilo od Boga bilo otkriveno da on treba da drži svoj način života, svoju veru, svoj duhovni život onako kako je i dotle radio, jer Bog ima određenu namjeru, neprijatelj ima svoje namjere, da spreči glas istine. Neprijatelj ima svoju namjeru da sluge gospodnje skrene sa puta gospodnjega. I Gospod dopušta neprijatelju da deluje u određenoj meri, na određeni način, do granice koje je Gospod odredio, da bi ta iskušenja i te nevere koje neprijatelj želi da nametne na sluge gospodnje bile mogućnost većeg i slavnijeg svedočanstva Božje volje na zemlji. A vidimo sličan primjer u događaju sa Stefanom, da je to očigledno bila namjera neprijatelja da se taj silan glas Hristovog svedočanstva uguši, da se ne čuje više. I neprijatelj je u tome uspeo, ali Stefan je dao silno svedočanstvo u samom tom događaju, u samom tom napadu, u samom tom ubistvu protiv Stefana. Stefan je dao silno i divno svjedočanstvo i vidimo da kratko vrijeme poslije toga jedan od onih prisutnih koji su to vidjeli, koji su to pratili, silom Duha Božjega bio obraćen ili otrgnut sa puta propasti i postavljen na put spasenja. Tako da kroz tu nevolju, kroz to kušanje, tu probu, Stefan je dobio svoj ulaz u večno carstvo slave, ljubavi i mira našega Gospoda, a Savle iz Tarsa dobio je izbavljenje koje nije tražio, spasenje koje nije iskao do onog trenutka dokle ga sila gospodine nije na zemlju oborila. Ali u tom trenutku on ima samo jedno pitanje: Gospode, šta ti hoćeš da ja činim? Ono prvo pitanje bilo ko si ti Gospode, on sam postavlja pitanje i on sam daje odgovor, znači da on u duši osjeća da ovakva sila nije čovječja nego Gospodnja. I on ga pita, kaže, šta ti hoćeš da ja činim? I Gospod mu je kazao, i svakome onome koji traži, koji pita, Gospoda, šta ti hoćeš da ja činim, Gospod to otkriva i pruža, pokazuje put kojim treba da ide i dela koja treba da čini. Ovdje u slučaju proroka Danila vidimo, Gospod je zatvorio usta lavovima do onog trenutka dokle Danilo nije bio izvađen iz jame lavovske, a u tom trenutku Gospod je oslobodio usta lavovima i zločinci, neprijatelji Danilovi i prevaranti bili su usmrćeni ili rastrgnuti. Mi vidimo da Gospod ima tu moć da okrene silu neprijateljsku protiv samog neprijatelja. Jer ono što je neprijatelj kazao u kušanju u pustinji našem spasitelju, da su sva carstva njegova, a to nije istina, premda on stalno se bori da svoju vlast nad svim carstvima zemaljskim održava, on ima vlast nad onima koji njemu veruju, koje on uspeva da prevari, ali Gospod je taj koji postavlja careve, Gospod je taj koji uklanja careve, Gospod je taj koji je silnim valovima morskim odredio među, dovde ćete doći i dalje nećete ići. Sve je ipak u vlasti i u rukama našega Gospoda. Ja mislim da je za nas vrlo utešno i korisno da to znamo i da to osjećamo, da Gospod svoje ne ostavlja i da Gospod sprovodi u delo ono što je on odredio, i to delo spasenja koje on otpočeo na svima koji veruju, on će srećno i dovršiti. Ja mislim da značenje tih reči na kraju 17. stiha, izbavih se od usta lavovih, moglo bi se razumjeti na ovaj način, da sva ta progonstva, sve te optužbe i napadi Jerusalimljana i Judejaca protiv Pavla, napadi Jevreja protiv apostola Pavla, su bili usmereni na to da spreče evanđelje Hristovo koje je Pavle propovedao među neznabošcima, i svi ti napadi, svi ti nasrta i sve te opasnosti nisu imali moć da Pavla zastraše, da ga učutkaju ili da ga skrenu sa puta Gospodnjega. Gospod ga je izbavio od svakog zlog dela. Duh tame ide oko nas i on viče kao lav preteći da nekoga zastraši i da ga natera da skrene sa puta Gospodnjega. A ovdje vidimo u Pavlovom primjeru da se Pavle uzda u Gospoda i kaže, Gospod će me izbaviti. U 17. stihu na početku kaže, Gospod je bio sa mnom i dao mi moć. U početku 18. stiha kaže, Gospod će me izbaviti od svakog zlog dela, sačuvat će me za carstvo svoje nebesko. Ne samo da apostol Pavle u tome ima jedno veliko osiguranje, ne samo da on u tome nalazi smirenost, nego iz tog istog razloga on osjeća i radost i slavi ime Gospodnje, kaže, njemu, Gospodu koji će me izbaviti, njemu koji će me sačuvati za carstvo nebesko, njemu neka je slava vavek veka. Amin. Mogli bismo kazati da tim stihom 18. nastavlja se i završava se Pavlov život na zemlji. Gospod ga izbavlja od svakog zlog dela, Gospod ga čuva za carstvo svoje nebesko i on svojim životom i svojim delima proslavlja Gospoda kojemu pripada slava vavek veka. Od 19. stiha dalje vidimo pozdrave vernima. Mogli bismo se setiti mnogih od njih. Od ranijih zapisa ovdje piše pozdravi Priskilu i Akilu i Onisiforov dom. Znamo da su Priskila i Akila bili jedan par vernih, čovjek i žena, koji su u više slučajeva i duže vrijeme pomagali Pavlu i radili sa njime zajedno. I po ovome pozdravu bi se moglo zaključiti da je on nalazio njima utehu i radost u njihovoj saradnji, u njihovoj pomoći. Sjećamo se možda iz dela apostolskih da su njih dvoje kao veran bračni par, hrišćani, bili oni koji su prihvatili Apola i uputili ga i utvrdili ga, pokazali mu još i bolje evanđelje Gospodnje. I Apolos je bio jedan vrlo darovan propovednik i svedok Hristov. Ovdje ih apostol Pavle pozdravlja. Vrlo je moguće, vrlo vjerovatno da apostol Pavle ovdje na zemlji više nije vidio nikoga od ovih koje je ovdje pozdravljao, da je to posljednji pozdrav sa zemlje i da sljedeći pozdrav će biti tamo u nebeskoj slavi. U 20. stihu kaže: Erast je ostao u Korintu, Trofima ostavio u Miletu bolesna. To mora biti da nije bila laka stvar za apostola Pavla da se rastane sa jednim od svojih saradnika i da ga ostavi bolesnog u jednom mjestu. Ali u ovim poslanicama napisuje se jako mnogo detalja pojedinosti. Ja sam uvjeren da Trofim je ostao u Miletu jer je bio bolestan, ali nije ostao sam bez ikoga, da u Miletu je bilo jedno društvo vernih koji su se za njega starali i njemu pomagali. Jedino je ostalo nepoznato nama, bar meni, da li je Trofim ikada pozdravio i nastavio rad i službu propovedanja, možda čak i posle smrti Pavle, posle Pavlovog odlaska sa zemlje i iz apostolske službe na zemlji. Ili je Trofim od te bolesti umro, završio svoj život na zemlji. Ovdje ne nalazimo te podatke, ali bilo moguće da se dogodilo jedno ili drugo, u stvari moralo se dogoditi ili jedno ili drugo. Zašto ja to spominjem ili govorim o tome i zašto je to ovdje zapisano, da mi iz toga možemo vidjeti da propovjednici evanđelja i oni koji su pomagali apostolu Pavlu nisu ovdje na zemlji imali samo progonstva i nevolje od ljudi, nego da su oni trpeli i sve druge nevolje i teškoće ovoga života. Nije Gospod njih vodio kroz ovaj život iz jednog čuda u drugo čudo, umnožio im hranu da ne moraju raditi i zarađivati sebi hleb. Ne, apostol Pavel radio rukama svojim i zarađivao ne samo za sebe, nego i za druge koji su bili sa njime. To u isto vrijeme možda nam pokaže da ti koji su bili sa njime nisu bili svi iste jednake sposobnosti da ostvaruju prihode i zarađuju, ipak su pomagali u propovedanju evanđelja. Moguće je da baš neko koji ima izvesnu telesnu teškoću ili bolest ili neku povredu, neki poremećaj, da je baš u to vrijeme i možda utoliko više bio dobar svedok evanđelja i pomoćnik u službi Pavlu. Mislim da se time ukazuje na tu činjenicu da su oni imali sve teškoće i nevolje ovoga života kao i drugi, ali kroz sve te nevolje i sve te teškoće oni su neumorno i istrajno objavljivali Evanđelje Hristovo. Ovdje piše u 21. stihu: postaraj se da dođeš pre zime. A već smo pročitali u 9. stihu ranije, kaže: postaraj se da dođeš brzo k meni, jer Medina se ostavi. Apostol Pavle potrebuje Timotijevu pomoć. I ja se pitam za čega. Onda piše tu: Luka je sam kod mene. A dole u 21. stihu kaže: pozdravljate Euvuf i Pud i Lin i Klaudio i sva braća. Onda nije apostol Pavle bio sam. To je bilo još braće. A vjerojatno da nisu sva ta braća bila u zatvoru, ali ja pretpostavljam da su imali mogućnost da ga posećuju i da su mogli u izvesnoj meri pomagati njemu, Pavlu, u njegovim potrebama. Ipak, Pavle piše u 21. stihu u početku: postaraj se da dođeš pre zime. A u 9. stihu, što sam malo pre spomenuo, postaraj se da dođeš brzo k meni. Timotije je imao izvesne posebne darove i sposobnosti da služi u službi propovedanja Evanđelja. Kakvi su to bili darovi i kakve su to bile sposobnosti, ja ne znam u svim pojedinostima, ali jedan veliki dar i sposobnost koju je Bog dao Timotiju je bila vernost. Tako piše apostol Pavle za Timotija, da nema nikoga ko bi se tako starao za učenike nesebično i verno. I da je Timotije poslužio u službi apostolu Pavlu kao dete ocu svome. To je bila takva odanost, takva vernost i takva privrženost. Ja mislim da se to ne ostvaruje naporima na suprot osjećanjima onoga koji služi takvim darovima, nego da su ti napori Timotijevi i trud u službi bili potpomognuti osjećanjima njegovog srca i njegovom ljubavlju prema apostolu Pavlu, koji ga je pozvao u službu propovedanja Evanđelja. I ta ljubav Timotijeva prema Pavlu i prema službi bila je od početka. Od početka je Timotije pristao da bude obrezan radi uspešnijeg propovedanja Evanđelja. I to obrezanje po tebi nije tako jednostavna i ugodna stvar. To je jedna žrtva. Naročito za onoga koji to ne radi kao po nekom zakonu, nego radi to kao jednu dobrovoljnu žrtvu za one koji će čuti Evanđelje, od kojih će se mnogi protiviti tom Evanđelju i biti neprijatelji. Ali Timotije je voljan da se žrtvuje zajedno s apostolom Pavlom, onih radi koji će između svih tih neprijatelja verovati i postati braća u Hristu. To su divna dela Božja i ja mislim da u takvim malim pojedinostima koje ovdje čitamo možemo da nazremo, da donekle primetimo kako je Gospod duhom svojim radio u srcima onih koji su bili njegovi verni svedoci još u to prvo vreme Novog Zaveta. Posljednji stih ovdje, 22. piše: Gospod Isus Hristos sa duhom tvojim. To je jedan poseban način i meni je više puta zanimljivo ili čudno kako je apostol Pavle pisao ove poslanice Na koji način je Duh Gospodnji kroz Pavla slagao te reči u poslanice? Gospod Isus Hristos da bude sa duhom tvojim. Pa svakako da Duh Gospodnji radi sa našim duhom ili utiče na našeg duha, utiče na naš život. I naše telo je kao jedno oruđe, jedan instrumenat kojim se Duh Boži služi kada je naše srce i naš um u skladu sa Božjom voljom, ili kada mi osluškujemo i trudimo se da volju Božju otvorimo, osluškujemo glas toga duha da bismo znali šta je njegova volja. Ali ovdje apostol Pavle piše da Gospod Isus Hristos bude sa duhom Timotijevim. Možda bismo se mogli opet setiti na Stefana, koji je u trenutku kada je bio okružen tako velikom mržnjom i pakošću neprijatelja pogledao gore. A pre toga kaže da su svi na tom saboru ti, mislim da ne preterujem ako ih nazovem njihovim pravim imenom, ti zlikovci, ti krvnici, zlotvori, zločinci. Kada su pogledali na lice Stefanovo, oni su vidjeli da je to lice kao lice anđela. I više puta sam se pitao šta to znači, lice anđela. Apostol, to jest učenik Stefan, je pogledao gore i on je kazao šta je video. On je video svoga spasitelja, svoga gospoda, koji ga dočekuje dobrodošlicom. On je video da ovo je sada posljednje delo i posljednji deo njegovog svjedočanstva ovdje na zemlji, uskoro on će biti tamo sa gospodom. I on je to njima kazao. On je njima kazao u izvjesnoj meri, u sličnim načinom kao što je gospod kazao Jevrejima kada su njega okružili tako zlobnim, pakosnim pogledima i rečima i pitali ga u hramu kakvom vlašću ti ovo činiš. Oni su to uradili na takav način da bude očinjeno da sve što oni žele da njega nestane, da ga unište. A on je njima kazao uništite vi ovaj hram i za 3 dana ja ću ga podignuti. Drugim rečima, sva ta vaša pakost i sva ta vaša zloba neće ostvariti ništa drugo nego da se sprovede u delo ono što je namjera Božja i da se ostvari to delo spasenja i stvaranja jednog novog hrama na zemlji koji neće ruka čovječe sagraditi, koji će biti sagrađen od srca i umova onih koji veruju u Hrista, kao što i piše u poslanici apostola Petra, kad dođete k njemu kao kamenu živome, koji je zaista od ljudi odbačen, ali od Boga izabran i pribran, i vi kao živo kamenje zidajte se u taj dom duhovni, u taj sveti dom, kuću duhovnu, sveštenstvo sveto, da se prinose Gospodu prinosi koji su njemu ugodni. Apostol Pavle ovdje pozdravlja Timotija tom jednom željom, a ja bih rekao i molitvom. Gospod Isus Hristos da bude sa duhom tvojim. To je jedna zajednica, jedan spol, jedna veza koja se neće prekinuti ni onda kada telo više ne bude upotrebljivo, kada telo dovrši svoju svrhu i svoju upotrebu ovdje na zemlji. I onda uobičajeni Pavlo pozdrav, blagodat sa vama svima i završna reč amin, prizivajući svedočanstvo Gospodnje ili Gospodnji pečat na ono što je dotle napisao i poslao Timotiju i drugim učenicima koji su bili u njegovom krugu, u njegovoj blizini. Poslije ove poslanice, druge poslanice Timotiju, vidimo da se nalazi poslanica Titu, isto poslanica apostola Pavla, poslije toga poslanica Filimonu. opet poslanica apostola Pavla. I onda jedna dugačka poslanica, poslanica Jevrejima. I ovdje je neko napisao da je i to poslanica apostola Pavla, i ja sam negdje i čitao i vjerojatno i slušao različita mišljenja da to nije sigurno. U samoj poslanici nije nigdje napisano da je to poslanica apostola Pavla. I da se u stvari ne zna ko je pisao tu poslanicu. Međutim, kad ja upoređujem tu poslanicu sa ostalim poslanicama apostola Pavla i sa poslanicom Rimljanima, ja dobijem dosta čvrsto osjećanje da ko god je to uradio, napisao da je to poslanica apostola Pavla, da je vrlo vjerojatno bio u pravu. Da li imao neke podatke ili da li imao neke dokaze za to, ja to ne znam, ali mislim da je zaista to poslanica Jevrejima pisana od strane apostola Pavla. I to je pisano sa takvom silinom, sa toliko moći i sadržine da koji čita može da osjeti silu Duha Božjega u tim rečima. Tako da završetkom druge poslanice Timotiju Pavlova pisma nisu završena, još ima još njegovog rada i posla, ali mislim kad se nalazimo na kraju te male knjige druge poslanice Timotiju da je korisno za nas da se prisjetimo još nekih podataka iz života Pavlovog. Ko je bio taj čovjek, apostol Pavle? Pre mnogo godina. Mnogo godina pre nego što je ova poslanica završena. Mnogo godina pre nego što su napisane i te preostale tri poslanice apostola Pavla, on je bio Savle iz Tarsa. To je bio čovjek koji je narod gospodnji progonio. To je bio čovjek mlad, u punoj snazi vjerovatno, a u svakom slučaju u velikoj revnosti. Zašto je tako silno progonio hrišćane? Zašto je bio tako ispunjen velikom mržnjom protiv hrišćana? I čak u tolikoj meri da on, budući farisej, sin farisejev, odlazi kod poglavara svešničkog koji je Sadukej. Za fariseje Sadukeji su bili neprijatelji. Oni su bili ljudi neverni. Ali eto, imali su tu moć i tu priliku da imaju vlast u hramu i da imaju vlast među narodom, jer tu vlast su im dali Rimljani. Naravno, mi možemo razumjeti da ono što je Gospod kazao Pilatu, to se može primijeniti na svakog od njih. Ne bi imao vlasti nikakve ako ti ne bi bilo dano odozgo. Da nad svakom vlašću, nad svakim vlastima, vladarima, nalazi se vlast svemogućeg Boga. Protiv njegove volje ili bez njegove volje ništa se ne može dogoditi. Saulo je bio takav protivnik hrišćana i takav gonitelj, čovjek bez milosti, a čovjek vrlo snažnog uticaja i velike sposobnosti da sprovede u delo ono što hoće, i izgleda da on imao i priličan broj pristalica. Imao je i izvesno povjerenje od strane opozicije njegove grupe. On kao farisej dobio je potvrdu, dobio je preporuku, pismo od strane poglavara svešteničkoga da sa time ide u druge krajeve, druge grade gdje ima judejaca, gdje ima jevreja, i za sve one koje sazna da su hrišćani, da su učenici Hristovi, da ih uhapsi, da ih zlostavlja, da ih dovede u Jerusalim, da budu mučeni, da budu osuđeni i tome slično. I Savle je to radio sa velikom revnošću. Ja se samo pitam, da li je moguće da posle Pavlovog, a to jest Saulovog, neposrednog učešća u ubistvu Stefana, jednog od sedmorice djakona, da li je moguće da ništa od tog tako blistavog